Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Sva bogatstva znanja do kojih dolazimo i danas ćemo nesebično podijeliti s vama u emisiji Riznica znanja. Od svega pomalo, za svakog ponešto, poučno i nadamo se zabavno. Znate li da je Antonio Vivaldi, venecijanski kompozitor i violinista, često za svoj instrument u dahu pisao Cio koncert prije nego što bi uveče otišao na spavanje? Ovaj kompozitor odigrao je i presudnu ulogu u formiranju žanra baroknog solističkog koncerta, napisavši čak 344 djela ovog tipa. Među njima najveći je broj violinskih, a oko 70 je komponovao za dvoje solista ili više instrumenata. Instrumenti kojima je Vivaldi posvetio koncerte vrlo su raznovrsni. Osim violine, tu su violončelo, flauta, fagot, ali i oboa i mandolina. Još podataka donosimo u nastavku. U današnjoj emisiji saznaćemo i šta se krije ispod jajetove ljuske. Oko jaja bi mogla da se razvije čitava jedna nauka, ali obično nam sva pitanja završe u tiganju. Nabavka mačeta uvijek izaziva opšte oduševljenje ukućana, ali prije toga morate biti sigurni da rasa koju ste odabrali odgovara vašoj porodici i načinu života. Novi član domaćinstva živjet će s vama do kraja svog vijeka, pa je važno da dobro razmotrite sve mogućnosti prije nego što donesete konačnu odluku. Zato ćete u rubrici Kućni ljubimci čuti savjete za dobar izbor pri kupovini mačke. Osim toga, predstavit ćemo vam i jednu od najpopularnijih rasa koja je najzastupljenija i na izložbama. To je persijska mačka, koja je stekla veliku popularnost zbog blage ćudi, staloženog ponašanja i izrazite druželjubivosti. Uz želje da prijatno provedete narednih 35 minuta, pozivamo vas da budete uz Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iako je život okončao kao prognanik iz svoje rodne Venecije i uprkos činjenici što je svirao violinu, Antonio Vivaldi ostao je upamćen u istoriji muzike kao kompozitor. Imao je i nadimak. Zvali su ga crveni sveštenik, jer je zaista bio sveštenik, a imao je crvenu, odnosno riđu kosu. Za sobom je ostavio veliki broj kompozicija, među kojima se ističu koncerti za violinu, ali i opere. Bio je i dirigent i profesor muzike u čuvenom venecijanskom sirotištu, koje je dalo neke od najvećih violinistkinja Evrope kasnog baroka. Umro je u Beču, siromašan i zaboravljen. U zvuke njegove čuvene kompozicije, četiri godišnja doba, Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci, otkriva nam još zanimljivih podataka o Vivaldiju.
Antonio Lucio Vivaldi je rođen 4. marta 1687. u Veneciji, Mletačka Republika Italija. Venecija je u vrijeme rođenja Vivaldija bila jedan od najuzbudljivijih evropskih gradova, gdje su posjetioci iz mnogih evropskih zemalja dolazili na venecijske proslave, karnevale, umjetničke izložbe, a iznad svega da poslušaju najnoviju muziku tog vremena. Vivaldi je široko poznat kao najvažniji predstavnik baroknog instrumentalnog koncerta koji je usavršio više nego bilo koji od njegovih savremenika. Bio je jedan od najznačajnijih kompozitora barokne muzike uz Johana Sebastiana Baha i Georga Friedricha Händela i jedan od najboljih violinista svog vremena kao i veliko ime italijanskog baroka. Nakon što se po Evropi pročulo za njegovo muzičko stvaralaštvo, bio je poznat širom kontinenta da izvodi svoja mnogobrojna muzička djela, pa je zbog toga i mnogo putovao. Dublje razumijevanje njegove muzike počinje kroz shvatanje da je u poređenju sa Bachom, pa čak i Händelom, bio najprogresivniji barokni muzičar. Vivaldi je imao crvenu kosu i zbog toga je dobio nadimak crveni sveštenik. Nema mnogo detalja o njegovom ranom životu, ali je poznato da je imao 3 sestre i 2 brata. Bol i stalno stezanje u grudima pratile su ga čitav život. Lako se umarao, teško je hodao, pa se kroz svoju Veneciju najčešće kretao gondolom ili kočijom. Ipak toga nije spriječilo da svoj život proživi u uzbudljivom i brzom ritmu i da o njegovim muzičkim djelima uvijek vlada veselost i dobro raspoloženje. Prvu muzičku poduku dobio je od oca. Svirao je po dvorovima za papu francuskog kralja Luja XV i jako je uticao na Johana Sebastiana Baha. Sa 5 godina otac je odlučio da sina poduči svirati violinu. Uskoro je Antonio, osim violine, naučio da svira čembalo i druge instrumente i počeo da komponuje. Sa 25 godina zaposlio se kao profesor violine i drugih gudačkih instrumenata u školi za muziku, gdje će kasnije nastati mnoga njegova djela. Njegov opus obuhvata 417 koncerata za solističke instrumente i orkestar, 61 koncerto grosso, 23 simfonije, 46 opera, 38 kantata, oratorijume i duhovnu muziku. Najpoznatija su njegova 4 godišnja doba u kojima su savršeno tonski slikani detalji iz prirode. 1705. godine Antonije je objavio svoje prvo djelo kamernu sonatu za dvije violino i violončelo. Sa 35 godina komponovao je harmonijske imaginacije na sopstvene stihove i to je bio početak njegove uspješne operske karijere. Između 1714. i 1739. godine napisao je 18 opera za pozorište Sant'Angelo. Zdravstveni problemi nisu ga spriječili da putuje širom Europe i komponuje mnogobrojna muzička djela. Njegovi savremenici su govorili da je mladi Antonio Vivaldi iznenada znao na kratko da prekine misu da bi zapisao svoju novu muzičku ideju. Ovo sve ukazuje na to da je velika mogućnost da je Vivaldi postao katolički sveštenik protiv svoje volje i da su njegovi siromašni roditelji ovo vidjeli kao jedini način da njihov sin dobije besplatno školovanje. Odmah nakon što je počeo da obavlja dužnost svešteničkog poziva, 1703. godine Vivaldi je bio imenovan za učitelja violine na muzičkom seminaru pobožne milosrdne bolnice Opsitale della Pieta. Tako je Vivaldi nakon napuštanja oltara započeo novu životnu karijeru pomirujući muziku i religiju. Ove institucije Ospitale della Pieta su u Veneciji bile poznate kao mjesta gdje su bogati stanovnici ovog grada ostavljali žensku djecu iz svojih vanbračnih veza na starateljstvo tim istim institucijama. Tu su također dolazila napuštena djeca, kao i djeca iz siromašnih porodica. Iako su ovo zvanično bila ženska sirotišta, ipak su bila lijepo namještena sa svojim vlastitim muzičkim orkestrima za koje će Vivaldi pisati muziku i lično dirigovati. Tu će i provesti najveći dio svog umjetničkog stvaralačkog života. Međutim, on nije jedini kompozitor za ove ženske orkestre, ali je komponovao najviše muzike istovremeno postajući slavan širom Evrope. Vivaldi je široko poznat kao majstor baroknog instrumentalnog koncerta, kojeg je usavršio i više nego bilo koji njegov savremenik. Raznovrsnost njegove muzike i dramski efekti uzrokovali su dalji muzički razvoj prema onome što će kasnije biti poznato kao klasični stil. Vivaldijevi kinetički ritmovi, tečne melodije, veseli instrumentalni efekti i produžene instrumentalne tehnike čine njegovu muziku jednom od najugodnijih za slušanje u svijetu baroka. Kroz cijelu svoju karijeru on je imao svoj izbor plemstva i najviših članova društva koji su plaćali za komponovanje njegovih muzičkih dijela, a imao je i mogućnost korištenja najboljih izvođača. Bio je dovoljno poslovan da pokuša kontrolisati objavljivanje njegovih muzičkih dijela, iako su zbog popularnosti mnoga bila objavljena bez njegovog pristanka. Kasnije u životu Vivaldi je imao problema sa glasinama, da je imao vezu sa jednom od njegovih učenica pjevanja. Zbog toga je bio ukoren od strane crkvenih vlasti. Nakon ovoga njegova italijanska karijera našla se u velikim problemima, pa je krenuo u Beč. Tamo umire gdje je bio sahranjen kao siromah 1741. godine, iako je na vrhuncu svoje karijere sa njegovim objavljenim muzičkim djelima zaradio za udoban život. Nakon smrti pao je u skoro potpuni zaborav, a tek 1926. godine počinju se otkrivati njegova muzička djela, dokumenti i pisma.
Riznica znanja.
Za sve one koji su se pitali da li koka mora da sretne pijetla, ne bi li mogla da snese jaje, odgovor je ne. Ali da bi se iz jajeta izleglo pile, neophodno je da se pijetao umirša. Mi s druge strane jedemo neoplođena jaja koja koka može svakodnevno da snese. Oko jaja bi mogla da se razvije čitava jedna nauka, ali obično nam sva pitanja završe u tiganju. Ali šta se krije ispod jedne ljuske? Navešćemo nekoliko primjera. Plave ptice nastanjuju predjele Sjeverne Amerike i po nekim osobinama podsjećaju na djetliće, ali to je njihovo najupečatljivije obilježje. Kao i svi njihovi pernati rođaci, i plave ptice legu jaja. Obično ih ima između 4 ili 5 i to ne bi bilo ništa neobično da jaja vrlo često nisu potpuno plava. Mnogi bi bez razmišljanja potvrdili da kokoške nemaju baš ništa zajedničko sa aligatorima i krokodilima, ali promislite ponovo. Bebe ovih gmizavaca kao i pilići svjetlost dana mogu da ugledaju tek kad probiju ljusku jajeta. Zato su dodatno opremljeni zubićem čiji je glavni zadatak da im pomogne da se iskobeljaju iz ne baš mnogo zabavnog okruženja. Zamislite samo taj prizor. Jaje, a iz njega viri repić bebe reptila. Među ribljim svijetom nalaze se sve sami rekorderi u ovoj kategoriji, od najmanjih do najvećih, ali to nije ono najzanimljivije. Ajkula, na primjer, leže najčudnija jaja, koja se popularno nazivaju sirenina torba. Nisu ni nalik jajima kakva mi poznajemo, više liče na kesicu unutar koje se odigravaju prave bitke. Naučnici kažu da se u jednom jajetu ponekad nađe i po nekoliko mladunaca koji se za opstanak bore tako što najsnažniji pojede sve ostale kako bi se na kraju izlegao sam. Najveće jaje na svijetu koje je bilo otkriveno bilo je jaje najveće ribe na svijetu, kit ajkule, dugačko 358 cm. Hobotnice polažu nježna, providna jaja, kojih je obično oko 100.000. Kako bi ih odbranila od predatora, majka neprekidno bdi nad njima. To ponekad može da potraje, da iznurena od gladi hobotnica biva prinuđena da pojede jedan svoj pipak. Jaja morske kornjače smještena na plaži izgledaju kao gomila ping-pong loptica. Nakon što u ljusci provedu oko mjesec dana, kornjačice zubićem probijaju ljusku i odlaze na svoj prvi kupanjac u životu. Za sobom ostavljaju kopno i naravno zubić. Najveće jaje leže noj. Dugačko 15 cm, široko 13, teško skoro 1,5 kg i prekriveno najtvrđom ljuskom. Ulivalo bi strah i najhrabrijima. Da ne pominjemo da je skoro 20 puta teže od kokošjeg jajeta.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci. Mač mačka je jedna od domaćih životinja o kojima je najlakše starati se. Ali kako izabrati mačku po svojoj mjeri i ukusu? Prije nego što se opredijelite za određenu rasu, trebalo bi se konsultovati sa poznavaocima mačaka. Važno je i znati da prije nego što kupite mačku, veterinar bi trebalo da izvrši detaljnu kontrolu opšteg zdravstvenog stanja životinje. Još korisnih savjeta o kupovini ovih životinja čućemo od veterinara Slavena Grbića.
Kada odlučite da je baš mačka domaća životinja koju želite, volite i koja se uklapa u vaš način života, morate sagledati realne mogućnosti da ta životinja bude sa vama dok je živa. Životinje nisu stvari koje se možete riješiti kad vam zasmetaju ili kad nemate vremena da se brinete o njima, već je to živo biće o kojem se treba starati, njegovati ga i čuvati. Samo onda, kada ste zaista potpuno sigurni u ozbiljnost svoje namjere da imate životinju u kući, možete početi sa razmatranjem svih aspekata vezanih za odabir mačke. Kada ste sigurni da želite da imate mačku, vrijeme je da donesete neke odluke. Ako vas zanimaju izložbe i uzgoj rasa, treba da izaberete mačku sa pedigreom. Izbor rase je lična stvar, ali ne smijete zaboraviti da dugodlake mačke zahtijevaju veću njegu i pažnju nego kratkodlake ili, na primjer, da je sijamska mačka zahtjevnija, bučnija i brže sazrijeva. Osim toga, odabir mačke s pedigreom zahtijeva mišljenje stručnjaka. Zbog toga bi najbolje bilo da odete sa nekim ko se razumije u mačke kako bi vam objasnio specifičnosti rase i pomogao vam da odaberete mače. Rase s pedigreom skuplje su od običnih, što također morate imati u vidu kada uzimate mačku. A zašto mačka bez pedigreja? Opšte je pravilo da je motiv držanja mačke u kući potreba za društvom. Da bi udovoljio ovoj želji, vlasnik uopšte nije potrebna rasna mačka. Da li mače ili odraslu mačku? Mače djeluje mnogo privlačnije i zanimljivije od odrasle mačke, ali također zahtijeva mnogo više pažnje i njege. Ipak mačići se obično brzo naviknu na ovu sredinu. U slučaju da se odlučite da uzmete odraslu mačku, potrudite se da je zadržite u kući prvih nekoliko dana, kako ne bi pokušala da se vrati u svoj stari dom. Jedna ili više mačaka. Ako vam je prostor ograničen jer živite u malom stanu, nema smisla ni postavljati ovakvo pitanje. Međutim, onim kućama ili stanovima u kojima vlasnik veći dio dana nije prisutan, jedna mačka može da se osjeća veoma usamljeno. U takvim slučajima vlasnik može da razmisli o tome da uzme dvije životinje koje bi jedna drugoj pravile društvo. Kad dođe vrijeme da kupi mačku, vlasnik može da se uputi na razna mjesta. Tada može uzeti u obzir lične preporuke prijatelja ili poznanika koji se razumiju mačke, ali konačna odluka zavisi od vrste mačke koju želi da kupi, rase i količine novca koju je osoba spremna da potroši. Veoma je važno da mačku ne kupite na brzinu, prethodno ne provjerivši porijeklo i fizičko stanje životinje. Ako ste se odlučili za rasnu životinju, najbolje je da odete kod specijalizovanog uzgajivača, iako će taj način biti skuplji. Prije nego što se uputite kod nekog određenog uzgajivača, dobro bi bilo da potražite adrese i imena nekoliko njih. Način da dođete do tih podataka jeste da odete ili do neke specijalizovane radnje, ili da prisustvujete nekoj od izložbi mačaka gdje možete direktno da stupite u kontakt sa njima, ili da potražite preko interneta. Ponekad mačke sa izložbe također mogu biti na prodaju, ali najbolje je da se dogovorite sa uzgajivačem i vidite ostatak porodice, kao i uslovi u kojima je životinja uzgajena, i provjerite kako se mače ponaša van buke i gužve na izložbi. Kupovina u specijalizovanoj radnji ima svojih dobrih i loših strana. S jedne strane, ta vrsta izloženih životinja obično ima određene bolesti i infekcije karakteristične za takve prodavnice, s druge strane, cijena životinje je pristupačnija u poređenju sa drugim cijenama. Ako odlučite da kupite mačku u prodavnici, najbolje bi bilo da je prethodno dobro pregledate. Ako nabavljate mačku preko društva za zaštitu životinja, takva vrsta ustanove nudi životinje bez pedigreja po nižoj cijeni ili čak i besplatno. Trebate tražiti potvrdu o zdravlju i vakcinaciji. Kad riješite da uzmete novu mačku, prethodno bi valjalo da obavite pregled kod veterinara, naročito ako je životinja koju ćete kupiti skupa i pedigrirana. Zbog toga bi najbolje bilo tražiti od veterinara da vam izda zdravstvenu potvrdu za životinju. Ako kupite mačku bez potvrde, preporučuje se da je odnesete kod veterinara da je što prije pregleda. Ukoliko kupujete mače, morate biti sigurni da je vakcinisano protiv panleukopenije i mačje gripa, a ako je riječ o odrasloj mački, treba provjeriti da li je vakcinisana kao mala i da li je dobila odgovarajuće revakcinacije. Sve vakcine koje je mačka primila treba da budu unijete u njen zdravstveni karton. Sve rasne životinje koje imaju pedigre treba da budu registrovane sa oko 5 nedelja pod određenim imenom. Tu također treba uniti razne podatke o mački kao što su boja i imena predaka. Ako se to ne učini, životinje neće moći da učestvuje na izložbama ni takmičenjima. Kada kupujete novu mačku, pokušajte da izaberete onu koja izgleda živahno, koja je prijateljski nastrojena i sklona igri. U slučaju da odaberete mače, bolje je da uzmete ono koje je veće i odvažno, odnosno one koje vam se prvo približi, nego ono koje je najmanje i povučeno. Glavno pravilo koje treba imati u vidu prilikom odabira životinje, nezavisno od rase ili pola mačke, jeste detaljan pregled i ispitivanje stanja životinje. Ni u kom slučaju ne kupujte životinju koja na prvi pogled djeluje slabo i bolesno, koliko god da prodavac insistira na kvalitetima i dobrom zdravstvenom stanju životinje. U slučaju da vam ne daje da pregledate mačku, opredelite se da je ne kupite. Prije nego što započnete pregled mačke, treba najprije da perete ruke i poigrate se sa životinjom. Nakon što to učinite, uzmite mačku u ruke odlučno, ali ne grubo. Potom je mirno posmatrajte i pregledajte joj sve dijelove tijela. Također, izbjegavajte bilo kakve nagle pokrete koje mogu uplašiti. Prije nego što kupite životinju, treba da se uvjerite da je mačkina dlaka meka i sjajna. Isto tako treba provjeriti da mačka nema buve ili neke druge parazite. Pogledajte da li su oči životinje čiste i sjajne, a nos vlažan. Zdrava mačka treba da ima ružičastu njušku i bijele zube. Druga vrsta provjere je da pustite mačku da šeta i kreće se slobodno po podu kako biste vidjeli da li je životinja hroma ili su joj ekstremiteti u savršenom stanju. Prije nego što kupite mačku i odnesete je kući, potrebno je da pripremite kuću za smještaj novog ukućana. Iako prodavnice za kućne ljubimce, pa čak i uzgajivačnice mačaka prodaju ili preporučuju bezbroj proizvoda i stvari za mačku, činjenica je da osnovni pribor za mačku čini svega nekoliko predmeta. Dve najvažnije stvari koje se uvijek moraju imati u kući su posuda za izmet i korpa ili krevet za mačke. Iako životinja može spavati praktično na bilo kom mjestu koje se učini udobnim, preporučljivo je da ima sopstveni ležaj. Također je bitno imati dvije posude, jednu za vodu, a drugu za hranu i obe moraju biti uvijek čiste i oprane. Mačke će biti potreban pribor za čišćenje, kao i korpa za prenošenje, životinje sa jednog mjesta na drugo i ogrlica sa identifikacijom. Danas se koriste i drugi vidovi identifikacije, kao na primjer mikročipovi. Zato trebate kupiti i elastičnu ogrlicu kako se životinja ne bi ugušila u slučaju da bude zatvorena na nekom mjestu. Kada donesete mače u novu kuću, morate ga odmah udaljiti od ostalih domaćih životinja koje se nalaze u domaćinstvu, barem dok mali pridošlica ne prouči cijelu kuću i sve njene ćoškove. Tek tada možete početi da ga upoznajete sa ostalim stanovnicima kuće. Kad se mače već navikne na cijelu kuću, mogu početi upoznavanje. Ostale životinje treba pustiti da uđu u prostoriju gdje se mače nalazi tek pošto ga uzmete u ruke. Nemojte zaboraviti da može postojati određena netrpeljivost između životinja koje žive u istoj kući i da to može trajati satima i nedeljama, ali će vremenom ipak nestati. U drugim slučajevima, ukoliko je početno prihvatanje zaista dobro, postoje uslovi za snažno i dugotrajno prijateljstvo. Stoga je bitno da vlasnik podjednako pruži ljubav svim životinjama u domu, a ne da posvećuje više vremena i pažnje jednima nego drugima. Kada govorimo o persijskoj mački, prvo da kažemo nešto o njenom porijeklu. Ovo je jedna od najpopularnijih rasa mačaka i definitivno najzastupljenija rasa na izložbama. Prve dugodlake mačke pojavile se još u 16. vijeku u Italiji, a bile su porijeklom iz Angore, danas Ankare u Turskoj. Međutim, one su nestale u Italiji sve do 18. vijeka kada italijanski istraživač Pietro della Valle sa svojih putovanja po Bliskom istoku donio današnje dugodlake mačke. Iako su ih italijanski uzgajivači ljubomorno čuvali, one su prodrle u Francusku i Englesku gdje su brižljivim uzgojem i ukrštanjem sa turskim angorskim, naročito od 1871. godine pa nadalje, poprimile izgled današnjih savremenih persijskih mačaka. Gotovo nepoznata van Sjedinjenih Američkih Država proširila se preko Velike Britanije u skandinavske zemlje, Italiju i Mađarsku, pa zatim dalje, te je do danas skoro spotisnula klasične tipove persijskih mačaka. Tijelo persijske mačke mora biti veoma snažno i masivno, zaobljenih linija, snažnih mišića na čvrstom kosturu. Glava je krupna, široka, punih obraza, naglašene brade, bez oštrih crta lica. Uši su nisko postavljene i razmaknute, sa naglašenim čuperkom dlake na vrhu. Oči moraju biti okrugle i krupne, što razmaknutije, a bojom se moraju podudarati sa određenom varijantom boje krzna. Noge su kratke, šape široke i krupne, rep je izrazito dlakav i ravan. Dlaka je kod persijskih mačaka vrlo karakteristična. Izuzetno je dugačka, do 15 cm, svilena i gusta, bogato štrči na tijelo, stvarajući gustu grivu iznad vrata i između prednjih nogu. Duga sjajna dlaka pokriva čitavo tijelo. Osnovna boja krzna kod persijskih mačaka su bijela sa plavim očima, zatim crna, plava, crvena i krem. Uz to se javljaju mnogobrojne varijante kao što su dvobojne, osinčene, zadimljene i prugaste. Osim izuzetno privlačnog izgleda, persijske mačke su stekle veliku popularnost zbog svoje blage ćudi, staloženog ponašanja i izrazite druželjubivosti. Mirne i tihe, privržene i mazne, čine gotovo idealnog mezimca za stan, kuću i relativno ograničen prostor. Budući da su uzgojem kroz generacije stekle određene fiziološke i etološke osobine, gotovo da i nisu u stanju preživjeti u prirodi. Zahtjevna strana držanja ovakvog mezimca je obavezna dnevna njega krzna brižljivim češanjem i otklanjanjem čvorova upletene dlake, kao i povremeni problemi sa očima i disanjem.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Riznica znanja. Podsjećamo vas da nas možete slušati i u repriznom terminu od 21 čas i 5 minuta. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.